Langsung dari Washington, inilah VOA.
Presiden Trump kesulitan hentikan perang yang tidak berkesudahan. Dan Perdana Menteri Israel akui lancarkan serangan udara di Suriah. Dua laporan itu mengisi laporan internasional pagi ini. Selamat pagi pendengar dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA Washington hadir kembali menemani Anda. Senin 14 Januari 2019, Anda bersama Karlina Amkas. Kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Amerika akan minta pertanggungjawaban atas pembunuhan wartawan Khashoggi. Perdana Menteri Israel akui lancarkan serangan udara di Suriah untuk target Iran. Diduga ledakan gas, sedikitnya 4 tewas di Paris. Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Laporan internasional lainnya pagi ini, bekas teater berusia 100 tahun, hidup lagi sebagai toko buku.
Esto es un antiguo teatro clásico que se inauguró a principios del siglo XX.
Laporan lain saatnya kini mobil bertenaga bukan bensin. Laporannya akan mengisi info science dan kesehatan.
Et nous, notre ambition, elle est de s'appuyer sur cette invention pour la promouvoir, la développer et faire un outil de, à la fois un outil environnemental et un outil social.
Laporan lain, pajak dan peraturan menyulitkan upaya melegalkan marijuana di New York mengisi laporan ekonomi dan bisnis akhir pekan. Sedangkan laporan internasional ketiga pagi ini tawarkan akhiri penutupan sementara pemerintah. Fraksi Republik ancam tanpa dana tembok penerima DACA tidak akan bisa menjadi warga. Pendengar, kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan warta dunia. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo hari Minggu mengatakan Amerika akan meminta putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk memastikan agar mereka yang membunuh wartawan Jamal Khashoggi dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Kami akan melanjutkan pembicaraan dengan putra mahkota dan pejabat-pejabat Arab Saudi untuk memastikan akuntabilitas penuh dan menyeluruh terkait pembunuhan Jamal Khashoggi yang sangat tidak bisa diterima, ujar Pompeo di Doha setelah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Khashoggi dibunuh ketika mengunjungi kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, Oktober lalu. Awalnya Arab Saudi mengatakan ia telah meninggalkan kantor itu dalam kondisi sehat, tetapi kemudian mengakui bahwa ia dibunuh dalam apa yang disebut Arab Saudi sebagai perselisihan yang berujung dengan perkelahian. Turki mengatakan perintah untuk membunuh kolumnis surat kabar Washington Post itu datang dari pejabat tingkat paling tinggi di pemerintahan Arab Saudi. Tetapi pejabat-pejabat Arab Saudi bersikeras bahwa bukan putra mahkota Mohammed bin Salman yang memerintahkan pembunuhan itu. Setelah pertemuan di Doha, Pompeo akan bertolak ke Riyadh dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Yordania, Irak, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Sedikitnya 4 orang dipastikan meninggal dunia di Paris hari Minggu dalam insiden yang diduga sebagai ledakan gas yang terjadi sehari sebelumnya. Otorita berwenang menemukan mayat seorang perempuan yang sehari sebelumnya dilaporkan hilang di bawah puing-puing sebuah toko kue di mana ledakan terjadi. Dua petugas pemadam kebakaran dan seorang wisatawan Spanyol juga tewas, sementara puluhan lainnya luka-luka dalam ledakan hari Sabtu di pusat kota Paris itu. Beberapa gedung yang letaknya berdekatan dengan lokasi ledakan juga rusak parah. Sekitar 50 orang kini terpaksa dipindahkan ketika otorita berwenang melanjutkan upaya pencarian korban yang diperkirakan masih berada di antara puing-puing reruntuhan dan sekaligus mengevaluasi keamanan di gedung-gedung yang rusak. Presiden Prancis Emmanuel Macron lewat Twitter menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada para petugas pemadam kebakaran dan korban lain yang tewas dalam insiden itu. Misi mereka menyelamatkan nyawa, namun untuk mencapai hal itu mereka mengorbankan nyawa mereka sendiri, tweet Macron, dan menambahkan bahwa ia mendoakan seluruh korban. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan serangan udara Israel baru-baru ini di Suriah menarget senjata-senjata Iran. Berbicara dalam rapat kabinet hari Minggu, Netanyahu mengatakan dalam 36 jam terakhir, Angkatan Udara Israel telah menyerang gudang-gudang Iran yang menyimpan senjata di Bandar Internasional Damaskus. Pengakuan Israel terhadap serangan baru-baru ini di Suriah merupakan satu hal yang jarang dilakukan. Namun demikian, Kepala Staf Militer Israel yang akan segera mengundurkan diri, Letnan Jenderal Gadi Eisenkot, dalam wawancara dengan surat kabar New York Times baru-baru ini mengatakan, Israel telah menyerang ribuan target tanpa mengaku bertanggung jawab. Netanyahu hari Minggu mengatakan akumulasi jumlah serangan baru-baru ini membuktikan bahwa kami jauh lebih berkomitmen dibanding sebelumnya untuk mengambil tindakan terhadap Iran di Suriah. Badan Pemantau HAM di Suriah yang berkantor di Inggris mengatakan, serangan udara Israel menarget posisi di dekat bandara dan di sekitar Kisweh di selatan Damaskus. Presiden Amerika Donald Trump hari Minggu mengatakan perbatasan dengan Meksiko yang rusak parah jauh lebih buruk dibanding dampak penghentian sebagian operasi pemerintah federal yang kini memasuki hari ke-24. Membangun tembok di perbatasan selatan akan menurunkan tingkat kejahatan di seluruh negara, tweet Trump di Twitter. Sekitar 800 ribu pekerja federal tidak menerima gaji mereka Jumat lalu karena berlanjutnya penghentian seperempat operasi pemerintah federal. Hal yang membuat hal ini berlanjut adalah perselisihan di antara Presiden Trump dan Kongres, di mana Trump bersikeras menuntut lebih dari $5 miliar untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan Amerika-Meksiko yang mencapai 3.200 kilometer, yang menurutnya penting untuk mencegah terjadinya imigrasi ilegal. Kongres menolak. Hingga Minggu siang tidak ada isyarat akan adanya upaya menyelesaikan perselisihan itu. Sementara Kongres belum akan mengadakan pertemuan apapun hingga Senin ini. Saya ada di Gedung Putih menanti, ujar Trump. Demokrat ada di mana-mana kecuali di Washington ketika orang menunggu gaji. Demokrat bersenang-senang bahkan tidak berbicara, tambahnya. Ratusan orang berdemonstrasi di ibu kota Khartoum, Sudan, hari Minggu menyerukan pengunduran diri Presiden Omar al-Bashir, sementara aksi kerusuhan dan demonstrasi memasuki minggu keempat. Demonstrasi yang pertama kali terjadi satu bulan lalu itu semula menuntut kenaikan tajam harga roti dan instabilitas ekonomi, dan bergulir menjadi tuntutan agar Presiden Omar al-Bashir, yang sudah menjabat selama hampir 30 tahun, untuk segera mengundurkan diri. Kantor berita Prancis AFP melaporkan gas air mata ditembakkan ke arah para demonstran di Khartoum yang pertama kali dilakukan terhadap demonstrasi yang terjadi hampir setiap hari yang disebut sebagai Week of Uprising. Pemerintah Sudan mengatakan jumlah korban meninggal sejak demonstrasi terjadi 19 Desember lalu telah mencapai 24 orang. Tetapi Human Rights Watch mengklaim jumlahnya kini 40 orang. Menteri Luar Negeri Kanada hari Sabtu mengatakan Kanada sangat yakin bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia ketika menyambut seorang remaja perempuan Arab Saudi yang melarikan diri karena khawatir akan keselamatannya. Rahaf Mohamed Al-Kunun yang berusia 18 tahun disambut oleh Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland ketika tiba di Toronto Sabtu pagi setelah melakukan perjalanan dari Thailand dan singgah di Seoul, Korea Selatan. Kanada memberi jaminan suaka politik kepada Al-Kunun setelah ia melarikan diri dari keluarganya karena khawatir akan keselamatannya. Al-Kunun sempat tampil sesaat di hadapan wartawan ketika tiba. Tapi Freeland mengatakan, Al-Kunun menolak berbicara lebih jauh karena sangat lelah setelah melakukan perjalanan panjang dan lebih memilih untuk beristirahat. Sejumlah negara, termasuk Australia, sebelumnya juga telah berbicara dengan Badan PBB Urusan Pengungsi, UNHCR, untuk memberi suaka politik kepada Al-Kunun.
Pendengar, selepas warta dunia, kini kita ke berita ekonomi dan bisnis akhir pekan mengenai upaya perusahaan-perusahaan di Amerika menghindari kenaikan biaya akibat biaya impor dan bagaimana pajak dan peraturan menyulitkan upaya melegalkan marijuana di New York. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Pembuat oven untuk produsen semikonduktor dan panel tenaga surya akan memindahkan bagian penelitian dan pengembangannya ke Tiongkok untuk menghindari pajak impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump, sebuah langkah yang mengancam 26 lapangan pekerjaan di Amerika. CEO sebuah perusahaan yang membuat komponen untuk alat-alat biomedik dan chip komputer di San Joaquin Valley, California, bercanda dengan sinis bahwa dia kini seperti mengelola sebuah perusahaan nirlaba dan mungkin harus mengurangi lapangan pekerjaan. Dan di sebelah timur Detroit, sebuah perusahaan preslogam yang memasuk industri otomotif kehilangan bisnisnya akibat persaingan dari perusahaan asing karena tarif baja yang diterapkan oleh Trump telah menaikkan harga logam di Amerika. Trump sering membanggakan diri bahwa pajak yang dikenakan atas impor baja dan aluminium serta hampir separuh dari semua barang impor dari Tiongkok telah meningkatkan pendapatan baru bagi Departemen Keuangan AS. Sekarang kita menerima miliaran dolar dari pendapatan atas tarif, dia mencuit bulan lalu. Tetapi tarif cenderung menaikkan biaya bahan-bahan perusahaan itu dan memperlemah posisi persaingan mereka dengan perusahaan asing yang tidak dibebani oleh pajak impor. Dan ekspor mereka nantinya dapat dikenakan pajak kalau negara lain membalas dengan tarif mereka sendiri. Sementara itu, upaya-upaya mengesahkan marijuana bukan untuk pengobatan di New York mendapat dukungan, dan Gubernur Andrew Cuomo memperkirakan RUU yang mengatur hal itu akan lolos tahun ini. Tetapi janganlah berharap bahwa toko-toko yang menjual marijuana akan segera dibuka di negara bagian New York dalam waktu dekat. Meskipun ada kesepakatan luas tentang gagasan mengesahkan marijuana, belum tercapai konsensus atas berbagai rinciannya dan itu masih harus disusun pengaturannya. Pajak dan pengaturannya harus disetujui lebih dahulu. Peraturan untuk izin menjual secara eceran masih harus disusun. Sebuah badan usaha pemerintah baru mungkin harus dibentuk dan pemerintah daerah harus dilibatkan.
Pendengar simak VOA Washington setiap Selasa sampai Jumat pagi untuk menyimak perkembangan pasar global dalam berita-berita ekonomi dan keuangan VOA Washington. Kini kita beralih ke laporan internasional. Rencana Presiden Trump menarik pasukan Amerika dari Suriah sudah mulai dilakukan. Menurut Departemen Pertahanan atau Pentagon, perlengkapan sudah mulai ditarik dari medan tempur, tetapi pasukan masih tetap di sana untuk sekarang ini. Koresponden VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, melaporkan Presiden Trump mendapati sulit untuk memenuhi janjinya mengurangi campur tangan militer di luar negeri. Laporan selengkapnya disampaikan Ali Lubis.
Militer Amerika hadir di 150 negara dan bertempur di 7 diantaranya, termasuk di Syria. Ketika Donald Trump terpilih menjadi presiden, ia menggariskan kebijakannya di bidang militer, yaitu menghindari campur tangan militer di luar negeri dan menghentikan yang disebutnya perang yang tiada akhirnya. Trump mengatakan seperti berikut.
This destructive cycle of intervention and chaos.
Siklus intervensi yang merusak dan menimbulkan kekacauan ini mesti diakhiri. Demikian kata Trump. Walaupun Trump berjanji mengurangi keterlibatan militer Amerika, ia tidak mengurangi anggaran pertahanan Amerika, tetap mengeluarkan anggaran militer terbesar di dunia atau 35% dari anggaran militer global. Nan Tian dari International Peace Research Institute di Stockholm mengatakan,
US military spending has remained constant for the second consecutive year.
Anggaran militer Amerika tetap tidak berubah untuk tahun kedua berturut-turut. Demikian Nan Tian. Rencana Trump menarik pasukan Amerika dari Syria dikritik selaku terburu-buru dan tidak terencana dengan baik. Tetapi visinya yang lebih luas hendak membatasi penugasan militer di luar negeri didukung oleh sebagian di golongan kiri, termasuk Elizabeth Warren yang mungkin akan maju untuk dipilih sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Aaron David Miller dari Wilson Center mengatakan pemikiran Presiden Trump juga mencerminkan pendekatan yang dilakukan mantan Presiden Barack Obama. Aaron David Miller berkata begini.
Trump administration is now looking for a new conflict or a new war, which is the other theme that binds them together.
Pemerintahan Trump tidak menghendaki konflik baru atau perang baru, yang juga adalah kebijakan Obama yang membuat kedua mereka sepandangan. Bukan saja Amerika tidak menghendaki perang baru, Amerika bahkan mau tarik diri dari perang lama. Demikian David Miller. Akan tetapi tarik diri kadang-kadang menimbulkan bertambah banyak masalah. Politisi Amerika masih bergelut dengan pengalaman campur tangan Amerika di Afghanistan, di mana pasukan Amerika bertempur sejak tahun 2001, perang terlama dalam sejarah Amerika. Perang di Syria lebih kompleks lagi, dengan musuh yang dihadapi termasuk negara Islam ISIS, Iran, dan Rusia. Seth Jones dari Center for Strategic and International Studies berkata seperti berikut.
Out is not a viable option because that means ceding everything.
Keluar bukanlah pilihan yang tepat, sebab berarti menyerahkan segalanya kepada pihak-pihak yang berada di sana. Demikian Seth Jones. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo pekan ini melawat ke 9 negara di kawasan Timur Tengah, meyakinkan semua sekutu di sana yang khawatir dengan pergeseran dalam posisi Amerika. The Voice of America, VOA.
Junel Chavez tidak berpikir dua kali sewaktu ia memilih profesi yang sering dianggap didominasi kaum lelaki. Siswi jurusan pertukangan kayu itu mengaku sedari kecil sudah tertarik dengan bidang tersebut yang ia anggap sesuai dengan kepribadiannya. Tetapi Chavez segera menyadari bahwa yang ia pelajari mungkin segera digantikan oleh mesin. Terlebih setelah ia melihat sendiri ada printer 3D yang benar-benar dapat membangun rumah. Lawrence Frank, Direktur Sekolah Teknik Los Angeles, mengatakan,
menata ulang keterampilan merupakan bagian penting dari sebagian besar perekonomian sekarang ini.
Frank mengatakan, meskipun pekerja terus-menerus harus mempelajari keterampilan baru untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, pekerjaan yang memerlukan kepandaian otak tidak akan hilang dalam waktu dekat. Dalam hal pemeliharaan bangunan misalnya, perlu tukang ledeng atau tukang listrik. Jenis-jenis pekerjaan seperti itulah yang relatif aman. Memiliki keterampilan pendukung atau soft skill juga akan membantu untuk masa depan.
So are we teaching people to be good communicators?
Jadi, apakah kita mengajarkan orang menjadi komunikator yang baik? Apakah kita mengajarkan orang untuk dapat bekerja dalam tim pada pendidikan menengah dan setelahnya? Apakah kita mengajarkan orang untuk mensintesis dan menganalisis?
Jane Oates adalah presiden Working Nation yang membantu pekerja Amerika mempersiapkan masa depan mereka. Ia mengatakan banyak SMA dan universitas di Amerika tidak menyesuaikan diri dengan laju kemajuan teknologi yang mereka persiapkan untuk para siswa. Magang dengan para profesional industri akan membantu. Seperti kata Oates,
in the 21st century, you are not...
dalam abad ke-21, kita tidak akan pernah selesai belajar dan beradaptasi dan mencari tahu bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan paradigma baru.
Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Kini kita beranjak ke laporan internasional kedua. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan serangan udara Israel baru-baru ini di Suriah menyasar senjata-senjata milik Iran. Israel jarang mengakui melakukan serangan. Laporan wartawati VOA Isabella Kokoli dari Washington dibawakan Jimmy Manan.
Minggu, Benjamin Netanyahu berbicara pada sebuah pertemuan kabinet Israel. Dalam 36 jam terakhir, Angkatan Udara telah menyerang gudang-gudang milik Iran yang menyimpan senjata-senjata Iran di Bandara Internasional Damaskus. Serangan baru-baru ini membuktikan kami sangat berkomitmen untuk bertindak terhadap Iran di Suriah sebagaimana yang telah kami janjikan. Baru kini Israel berbicara secara terbuka tentang upaya menumpas penyelundupan senjata dari Iran lewat Suriah ke Lebanon.
Pa'alnu ba'atzlacha marshima livlom et hitbasisut hatzvait shel Iran b'Suriah.
Kami telah bertindak secara sukses untuk mencegah Iran punya basis militer di Suriah dan pasukan pertahanan Israel telah menyerang sasaran Iran dan Hezbollah ratusan kali. Pada Minggu, Netanyahu mengatakan akumulasi jumlah serangan ini membuktikan kami bertekad kuat untuk bertindak terhadap Iran di Suriah. Kepala Staf Militer Israel yang akan segera undur diri, Letnan Jenderal Gadi Eisenkot, membeberkan di dalam sebuah wawancara dengan New York Times baru-baru ini, Israel telah menyerang ribuan sasaran tanpa mengklaim pihaknya bertanggung jawab. The Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan serangan-serangan Israel itu menyasarkan posisi-posisi di dekat bandara dan di sekitar daerah Kiswah, selatan dari Damaskus.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dan pendengar, kita lanjutkan kebersamaan pagi ini dengan laporan lain. Apa yang dilakukan pada bangunan yang sudah melewati masa jaya atau tidak digunakan lagi? Banyak yang dirobohkan. Namun di Buenos Aires, Argentina, bekas teater berusia 100 tahun atau 1 abad dihidupkan kembali setelah dijadikan toko buku. Wartawati VOA Deborah Block melaporkan toko buku itu menjadi tujuan wisata yang tidak lazim. Laporannya disampaikan Madioni.
Di ibu kota Argentina, toko buku El Ateneo terletak di sebuah gedung yang dulunya adalah teater yang megah. Teater itu dibuka pada tahun 1919 dan menampilkan berbagai pertunjukan artistik mulai dari drama sampai penari tango. Kemudian menjadi bioskop.
Esto es un antiguo teatro clásico que se inauguró a principios del siglo XX.
Ini adalah teater bergaya klasik yang secara budaya penting. Orang yang membangunnya, pelopor industri rekaman musik dan film Argentina, terkenal karena menyediakan berbagai bentuk ekspresi budaya seperti teater, bioskop, radio, dan musik.
Pada tahun 1990-an, bangunan itu hendak dihancurkan. Tetapi pemilik jaringan toko buku El Ateneo menyelamatkan teater itu melalui renovasi besar-besaran, mengubahnya menjadi salah satu toko buku paling spektakuler di dunia.
Dentro de los de lo para todos los apasionados por las letras. Llegué hace unos 20 minutos, vi lo que es la estructura, lo inspirador que es el ambiente que hay acá. Y no he podido seguir avanzando porque cada libro es como una nueva aventura.
Carolina Moretic, wisatawan asal Chili, mengatakan salah satu hal yang ia ingin lakukan di Argentina dengan suaminya adalah mengunjungi toko buku. Mereka berdua adalah pencinta sastra dan tahu bahwa gedung ini merupakan tempat suci bagi mereka yang mencintai buku. Lingkungan di sana, katanya, sangat menginspirasi. Toko buku itu melestarikan masa lalu teater. Dengan panggung dan tirainya masih terpasang dan lukisan di langit-langit yang indah dipulihkan sepenuhnya. Ruang teater lama menyediakan ruang pribadi bagi pengunjung untuk membaca. Sejumlah besar pengunjung dari seluruh dunia datang ke toko buku yang mengesankan itu setiap tahun.
I read about this library on the internet, how it was formerly a theater and it's converted to the library, and our guide was telling us it's the best library in the world. So I love books. In every city that we visit, we try to go to a bookstore. So we thought this is a perfect place to come to.
Banyak yang bisa dibaca di ruang seluas 21.000 meter persegi itu, sebuah surga bagi para kutu buku.
Kita ke sajian lain, pendengar, mengakhiri ketergantungan pada karbon dalam segala wujudnya, terutama sejumlah produk plastik dan minyak bumi, adalah upaya yang cukup konstan dilakukan sejumlah insinyur dan pengusaha. Reporter VOA Kevin Enoch melaporkan dua kemajuan menarik baru-baru ini dalam pengetahuan tentang daur ulang plastik dan juga loncatan ke arah penggunaan mobil bertenaga bukan bensin. Laporannya disampaikan Metrini Geopani untuk Info Science dan Kesehatan.
Tampaknya suatu hal yang sangat sederhana. Ambil beberapa plastik dan masukkan ke dalam alat tersebut, tambahkan suhu yang panas, alhasil mengeluarkan BBM diesel atau solar dan bensin. Ini dapat langsung digunakan untuk menjalankan sebuah generator diesel. Anehnya, Christopher Costes, penemu alat tersebut, mengungkapkan sesederhana itu.
Pour un kilo de plastique, on donne un litre de liquide. C'est séparé après entre le gasoil et l'essence, mais ça donne un litre de liquide.
Sekilo plastik menghasilkan satu liter cairan, solar dan bensin dipisahkan.
Tim yang menyatukan perangkat tersebut menyebutkan tujuannya adalah untuk menjaga agar unit itu tetap kecil dan terjangkau. Hal itu seharusnya memungkinkan sejumlah negara berkembang untuk menghasilkan bahan bakar dan membantu pengurangan limbah plastik, ujar Francois Danel dari kelompok pemerhati lingkungan Prancis Earthwake.
Et nous, notre ambition, elle est de s'appuyer sur cette invention pour la promouvoir, la développer et faire un outil de, à la fois un outil environnemental et un outil social. Puisque la vocation de cette machine, ça va être de collecter du déchet plastique, notamment dans
les pays en développement. Kegunaan mesin ini adalah mengumpulkan sampah plastik, terutama di negara-negara berkembang, dan memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Kami ingin model ini berkelanjutan secara ekonomis, sehingga terus dapat diduplikasi lebih lagi seiring berjalannya waktu.
Dan ini adalah Nexo, mobil baru bertenaga listrik dari sel buatan Hyundai. Manajer produk Sylvie Childs mengemukakan satu-satunya emisi mobil tersebut adalah oksigen bersih.
To make the car run, you need oxygen and hydrogen, which in the fuel cell stack are mixed, there's a chemical reaction and that produces electricity.
Untuk menjalankan mobil, Anda perlu oksigen dan hidrogen yang bercampur dalam tumpukan sel bahan bakar. Terjadi suatu reaksi kimia dan hal itu menghasilkan listrik. Untuk mendapatkan oksigen, kami tidak membawa sendiri oksigen, melainkan menggunakan oksigen yang ada di udara saat kami mengemudi.
Akan tetapi, oksigen tersebut harus sangat bersih sehingga mengalir melalui 3 filter berbeda sebelum digunakan untuk menjalankan mobil dan kemudian dikirim kembali ke atmosfer lebih bersih daripada saat masuk ke mesin mobil. Sejumlah insinyur Hyundai mengemukakan mengendari Nexo mereka sepanjang 1,6 km sama halnya mengurangi polusi udara sejumlah yang dihasilkan oleh sebuah truk berbahan bakar solar setiap 3,2 km. Sekian info sains dan kesehatan, saya Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
Inilah VOA Washington.
Dan kini kami sampaikan laporan internasional ketiga pagi ini. Senator Republik Lindsey Graham sedang berusaha keras merundingkan kompromi yang bisa mengakhiri penutupan pemerintah Amerika yang pada satu pihak akan mendanai pembangunan tembok perbatasan antara Amerika dan Meksiko, tetapi pada pihak lain akan memperluas perlindungan hukum bagi ribuan imigran usia muda yang ilegal serta kehilangan status perlindungan sementara mereka. Laporan wartawan VOA Brian Peden dari Washington dibawakan Jimmy Manan.
Rabu sore lalu, Senator Republik Lindsey Graham dari South Carolina mengungkapkan harapannya sebuah kesepakatan bipartisan bisa tercapai guna mengakhiri penutupan pemerintah.
There's a deal to be had. It's always been there. I think I've been boring y'all for about a month of how this movie ends.
Perlu dicapai persetujuan. Saya sudah membuat Anda bosan dengan menggambarkan skenario akhir dari kebuntuan ini. Harus ada dinding plus sesuatu yang lain. Namun pada Kamis, Graham mengakui sebuah penyelesaian legislatif kemungkinan tidak akan tercapai. Dan Presiden Donald Trump kemungkinan segera akan menggunakan kekuasaan darurat untuk membangun dinding di perbatasan Amerika-Meksiko tanpa persetujuan Kongres.
There's no pathway forward that I can see, so the President believes he has his power. Seems to me the only way left is for him to exercise that authority. I don't see.
Tidak ada jalan maju yang saya lihat. Presiden berpendapat itu wewenangnya, sehingga satu-satunya jalan yang saya lihat adalah dia akan menggunakan wewenang itu. Saya tidak melihat adanya langkah yang dilakukan Kongres. Usulan Graham rencananya akan mengalokasikan dana senilai $5.7 miliar seperti yang diinginkan Trump untuk dinding perbatasannya, serta juga akan memberi status hukum kepada ribuan imigran ilegal yang datang ke Amerika ketika masih anak-anak, serta untuk orang yang tidak punya status perlindungan sementara. Upaya pemerintahan Trump untuk mengakhiri kedua program itu dihadapkan pada tuntutan hukum dan kasus ini akan ditangani oleh Mahkamah Agung. Tahun lalu, upaya untuk meloloskan sebuah kompromi imigrasi yang bersifat bipartisan telah gagal di Senat. Setelah pihak Demokrat mengambil alih kendali di DPR bulan ini, perpecahan politik di Washington semakin meruncing. Banyak anggota Demokrat enggan mengaitkan dukungan bagi status hukum dari imigran muda yang juga dikenal sebagai The Dreamers dan didukung kuat oleh banyak warga Amerika dengan pendanaan dinding perbatasan yang masih menjadi isu yang sangat kontroversial. Beberapa Demokrat berpendapat Presiden tidak ingin mencapai kesepakatan serta hendak mempertahankan isu imigrasi dan keamanan perbatasan sebagai alat perpecahan dan menyemangati pendukung utamanya dalam pemilihan Presiden pada 2020.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Anggota Kongres Amerika memusatkan perhatian pada kebebasan pers 100 hari pasca kematian wartawan Arab Saudi Khashoggi. Veteran merasakan dampak buruk, komentari dampak penutupan sebagian kegiatan pemerintah Amerika. Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington pagi ini. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi ini? Karlina Amkas bersama produser Erna Wiyasih dan teknisi Dave Magnus di Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, menemani Anda hari ini, Senin pagi 14 Januari 2019. Kami awali sajian VOA Washington dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Eva Mazrieva.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo hari Minggu mengatakan Amerika akan meminta putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, untuk memastikan agar mereka yang membunuh wartawan Jamal Khashoggi dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Kami akan melanjutkan pembicaraan dengan putra mahkota dan pejabat-pejabat Arab Saudi untuk memastikan akuntabilitas penuh dan menyeluruh terkait pembunuhan Jamal Khashoggi yang sangat tidak bisa diterima, ujar Pompeo di Doha setelah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Sedikitnya 4 orang dipastikan meninggal dunia di Paris hari Minggu dalam insiden yang diduga sebagai ledakan gas yang terjadi sehari sebelumnya. Otorita berwenang menemukan mayat seorang perempuan yang sehari sebelumnya dilaporkan hilang di bawah puing-puing sebuah toko kue di mana ledakan terjadi. 2 petugas pemadam kebakaran dan seorang wisatawan Spanyol juga tewas, sementara puluhan lainnya luka-luka dalam ledakan hari Sabtu di pusat kota Paris itu. Beberapa gedung yang letaknya berdekatan dengan lokasi ledakan juga rusak parah. Sekitar 50 orang kini terpaksa dipindahkan ketika otorita berwenang melanjutkan upaya pencarian korban yang diperkirakan masih berada di antara puing-puing reruntuhan dan sekaligus mengevaluasi keamanan di gedung-gedung yang rusak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan serangan udara Israel baru-baru ini di Suriah menarget senjata-senjata Iran. Berbicara dalam rapat kabinet hari Minggu, Netanyahu mengatakan dalam 36 jam terakhir, Angkatan Udara Israel telah menyerang gudang-gudang Iran yang menyimpan senjata di Bandar Internasional Damaskus. Pengakuan Israel terhadap serangan baru-baru ini di Suriah merupakan satu hal yang jarang dilakukan. Presiden Amerika Donald Trump hari Minggu mengatakan perbatasan dengan Meksiko yang rusak parah jauh lebih buruk dibanding dampak penghentian sebagian operasi pemerintah federal yang kini memasuki hari ke-24. Membangun tembok di perbatasan selatan akan menurunkan tingkat kejahatan di seluruh negara, tweet Trump di Twitter. Sekitar 800 ribu pekerja federal tidak menerima gaji mereka Jumat lalu karena berlanjutnya penghentian seperempat operasi pemerintah federal. Hal yang membuat hal ini berlanjut adalah perselisihan di antara Presiden Trump dan Kongres, di mana Trump bersikeras menuntut lebih dari $5 miliar untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan Amerika-Meksiko yang mencapai 3.200 kilometer yang menurutnya penting untuk mencegah terjadinya imigrasi ilegal. Kongres menolak. Hingga Minggu siang tidak ada isyarat akan adanya upaya menyelesaikan perselisihan itu. Sementara Kongres belum akan mengadakan pertemuan apapun hingga Senin ini. Saya ada di Gedung Putih menanti, ujar Trump. Demokrat ada di mana-mana kecuali di Washington ketika orang menunggu gaji. Demokrat bersenang-senang bahkan tidak berbicara, tambahnya. Ratusan orang berdemonstrasi di ibu kota Khartoum, Sudan, hari Minggu menyerukan pengunduran diri Presiden Omar al-Bashir, sementara aksi kerusuhan dan demonstrasi memasuki minggu keempat. Demonstrasi yang pertama kali terjadi 1 bulan lalu itu semula menuntut kenaikan tajam harga roti dan instabilitas ekonomi, dan bergulir menjadi tuntutan agar Presiden Omar al-Bashir, yang sudah menjabat selama hampir 30 tahun, untuk segera mengundurkan diri. Kantor berita Prancis AFP melaporkan gas air mata ditembakkan ke arah para demonstran di Khartoum yang pertama kali dilakukan terhadap demonstrasi yang terjadi hampir setiap hari yang disebut sebagai Week of Uprising. Menteri Luar Negeri Kanada hari Sabtu mengatakan Kanada sangat yakin bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia ketika menyambut seorang remaja perempuan Arab Saudi yang melarikan diri karena khawatir akan keselamatannya. Rahaf Mohamed Al-Kunun yang berusia 18 tahun disambut oleh Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland ketika tiba di Toronto Sabtu pagi setelah melakukan perjalanan dari Thailand dan singgah di Seoul, Korea Selatan.
Musik. Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Senin 14 Januari 2019. Anggota Kongres Amerika memusatkan perhatian pada kebebasan pers 100 hari pasca kematian wartawan Arab Saudi Khashoggi. Veteran merasakan dampak buruk, komentari dampak penutupan sebagian kegiatan pemerintah Amerika. Selain dua laporan internasional, kami hadirkan pula laporan mengenai kreasi seniman menciptakan pahatan es yang mengagumkan di Tiongkok.
The name of our piece is Female.
Judul pahatan saya Pendekar Perempuan. Ini mewakili peran pemimpin perempuan dalam opera Beijing.
Setelah itu kami sajikan laporan ekonomi dan bisnis akhir pekan, antara lain mengenai upaya perusahaan-perusahaan di Amerika menghindari kenaikan biaya akibat bea impor. Dan kami sampaikan pula Amerika Kini mengenai upaya seorang guru dan muridnya membuat banjo.
I fell in love with the banjo. I really wanted to learn that new instrument. And when I was ready to get a banjo of my own, he recommended Tommy to me.
Jangan lewatkan bincang-bincang pagi ini tentang perceraian yang diperkirakan bakal menjadi yang paling mahal tahun ini antara CEO Amazon, Jeff Bezos, dan istrinya, Mackenzie. Pendengar, selepas warta dunia, kini kita ke berita ekonomi dan bisnis akhir pekan mengenai upaya perusahaan-perusahaan di Amerika menghindari kenaikan biaya akibat bea impor dan bagaimana pajak dan peraturan menyulitkan upaya melegalkan marijuana di New York. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Pembuat oven untuk produsen semikonduktor dan panel tenaga surya akan memindahkan bagian penelitian dan pengembangannya ke Tiongkok untuk menghindari pajak impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump, sebuah langkah yang mengancam 26 lapangan pekerjaan di Amerika. CEO sebuah perusahaan yang membuat komponen untuk alat-alat biomedik dan chip komputer di San Joaquin Valley, California, bercanda dengan sinis bahwa dia kini seperti mengelola sebuah perusahaan nirlaba dan mungkin harus mengurangi lapangan pekerjaan. Dan di sebelah timur Detroit, sebuah perusahaan pres logam yang memasuk industri otomotif kehilangan bisnisnya akibat persaingan dari perusahaan asing karena tarif baja yang diterapkan oleh Trump telah menaikkan harga logam di Amerika. Trump sering membanggakan diri bahwa pajak yang dikenakan atas impor baja dan aluminium serta hampir separuh dari semua barang impor dari Tiongkok telah meningkatkan pendapatan baru bagi Departemen Keuangan AS. Sekarang kita menerima miliaran dolar dari pendapatan atas tarif, dia mencuit bulan lalu. Tetapi tarif cenderung menaikkan biaya bahan-bahan perusahaan itu dan memperlemah posisi persaingan mereka dengan perusahaan asing yang tidak dibebani oleh pajak impor. Dan ekspor mereka nantinya dapat dikenakan pajak kalau negara lain membalas dengan tarif mereka sendiri. Sementara itu, upaya-upaya mengesahkan marijuana bukan untuk pengobatan di New York mendapat dukungan dan Gubernur Andrew Cuomo memperkirakan RUU yang mengatur hal itu akan lolos tahun ini. Tetapi janganlah berharap bahwa toko-toko yang menjual marijuana akan segera dibuka di negara bagian New York dalam waktu dekat. Meskipun ada kesepakatan luas tentang gagasan mengesahkan marijuana, belum tercapai konsensus atas berbagai rinciannya dan itu masih harus disusun pengaturannya. Pajak dan pengaturannya harus disetujui lebih dahulu. Peraturan untuk izin menjual secara eceran masih harus disusun. Sebuah badan usaha pemerintah baru mungkin harus dibentuk dan pemerintah daerah harus dilibatkan.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari berita-berita ekonomi akhir pekan, kita beralih ke laporan wartawan. Kematian wartawan pembangkang Jamal Khashoggi yang dibunuh tak lama setelah memasuki kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, memicu kecaman keras terhadap Arab Saudi dan meningkatkan kekhawatiran akan keamanan wartawan di seluruh dunia.
Wartawati VOA Catherine Gibson melaporkan dari Gedung Kongres Amerika, Capitol Hill, bagaimana anggota Kongres memusatkan perhatian pada kebebasan pers 100 hari pasca kematian Khashoggi. Berikut laporannya.
Pendengar, pandangan-pandangan wartawan Jamal Khashoggi yang kerap disampaikan lewat kolomnya di surat kabar Washington Post tanpa sadar membuatnya menuju kematian. Arab Saudi telah mengakui bahwa pembunuhan Khashoggi dilakukan oleh agen-agen yang jahat. Tetapi Presiden Amerika Donald Trump menahan diri untuk tidak mengkritik putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dengan mengatakan hubungan kedua negara terlalu penting untuk dikorbankan.
We're not going to give up hundreds of billions of dollars in orders and let Russia, China and everybody else have them.
Kami tidak akan melepaskan pesanan barang bernilai ratusan miliar dolar dan membiarkan Rusia, Tiongkok dan semua orang mengambilnya. Apa yang saya putuskan ini semuanya demi Amerika yang didulukan. Jika kita memutuskan hubungan dengan Arab Saudi, maka harga BBM akan melonjak pesat.
Senat Amerika Desember lalu meloloskan resolusi yang mengutuk Arab Saudi karena pembunuhan Khashoggi itu. Dan kini 100 hari setelah kematiannya, hal itu kembali menjadi sorotan ketika Ketua DPR Nancy Pelosi mengkritisi keputusan Trump.
If we decide that commercial interest should override the statements that we make and the actions that we take.
Jika kita memutuskan bahwa kepentingan komersil seharusnya mengabaikan pernyataan yang kita buat dan tindakan yang kita ambil, ujar Nancy, maka kita harus mengakui bahwa kita tidak punya otoritas moral untuk bicara tentang kekejaman apapun, dimanapun, kapanpun.
That we have lost all moral authority to talk about any atrocities anywhere. Anytime.
Tahun 2018 adalah tahun yang paling banyak menelan korban jiwa wartawan, termasuk 5 wartawan yang tewas ditembak di Maryland. Amerika sedianya memberikan contoh bagaimana memperlakukan wartawan, ujar Senator Chris Van Hollen dari faksi Demokrat.
The absence of a strong voice and freedom of the press in the White House puts in danger journalists around the world.
Tidak adanya dukungan kuat atas kebebasan pers dari Gedung Putih menimbulkan bahaya bagi wartawan di seluruh dunia. Copycats atau orang yang meniru perbuatan orang lain, pemimpin otoriter di seluruh dunia yang mengutip pernyataan-pernyataan seperti fake news dan musuh rakyat, dan menggunakan hal itu sebagai alasan untuk memenjarakan wartawan di negara mereka.
2 wartawan Myanmar dipenjara karena menulis tentang genosida warga Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Proses hukum keduanya sangat tidak transparan. Anggota DPR dari faksi Demokrat Adam Schiff mengatakan,
"When we look around the world, it is hard not to conclude that the trends are getting worse, not better."
Ketika kita memperhatikan apa yang terjadi di seluruh dunia, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa trennya kini memburuk, bukan membaik.
Anggota DPR Faksi Republik Will Hurd mengatakan, di kota kecil di mana ia tinggal, kematian Khashoggi juga mendapat perhatian warga yang sebelumnya bahkan tidak pernah mendengar tentang bahaya yang dihadapi seorang wartawan. Kebangkitan akan kesadaran itu merupakan bagian dari warisan abadi Khashoggi, ujar Hurd mengakhiri pembicaraannya. Saya Fahmi Sreva, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kita beralih ke laporan internasional kedua, penutupan sebagian kegiatan pemerintah Amerika memasuki lebih dari 3 minggu. Dan ratusan ribu pegawai federal yang terkena dampak pertikaian politik adalah veteran militer. Menurut data terbaru pemerintah, jumlah veteran sekitar 1/3 dari pegawai pemerintah federal. Wartawati VOA di Pentagon, Carla Babb, meluangkan waktu bersama keluarga veteran di Fredericksburg, Virginia, untuk melihat bagaimana mereka mengatasi hidup tanpa gaji. Laporannya disampaikan Madioni.
Pagi hari di rumah Homequist tampak seperti pagi biasa. Anak-anak mengepak makan siang, Carrie Homequist menyeduh kopi lalu pergi ke sekolah. Tapi yang lain dari biasanya adalah Tyler Holmquist, pekerja dinas imigrasi dan penegakan bea cukai Amerika masih di rumah. Ia adalah salah seorang dari ratusan ribu pekerja federal yang dirumahkan secara paksa dalam penutupan sebagian kegiatan pemerintah Amerika yang tidak bisa bekerja atau mendapat gaji.
And just start making adjustments. You start cutting, eating out, try to make less trips to town, save on gas.
Kita mulai menyesuaikan. Mengurangi makan di luar, berusaha menghemat perjalanan untuk menghemat bensin.
Homequist adalah seorang veteran, seperti salah satu dari 3 pekerja federal. Ia selama 24 tahun mengabdi pada Korps Marinir, meneruskan tradisi keluarga pejuang sejak Perang Dunia Pertama. Ia menganggap pekerjaannya di Departemen Keamanan Dalam Negeri sebagai kelanjutan dari pengabdiannya.
Actually, I may be applying for jobs because, well, we don't know how long this is going to last.
Kerry Hamquist mengatakan sebenarnya ia mungkin akan melamar pekerjaan karena tidak tahu berapa lama hal ini akan berlangsung. Kerry selama bertahun-tahun tidak bekerja dan memilih untuk di rumah merawat anak-anak selama Tyler mendapat penugasan militer dan selama keluarga sering pindah. Tapi itu segera akan berakhir. Kantor Hamquist, Dinas Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai berada di pusat kebuntuan politik yang memicu perumahan paksa sebagian pegawai pemerintah Amerika.
A lot of the people that we're talking about in terms of pay, they agree with me.
Banyak orang yang kita bicarakan terkait pembayaran gaji setuju dengan saya.
Apakah ia yang dimaksud presiden?
I very much support a wall or barrier and better security. On the other hand, I'm starting to wake up at night and be stressed because we're not getting a paycheck.
Kerry Hamquist mengatakan ia sangat mendukung tembok atau penghalang dan keamanan yang lebih baik. Di sisi lain, ia mulai terbangun di malam hari dan menjadi stres karena tidak mendapatkan gaji. Mereka berharap para pemimpin dengan cepat akan melakukan pekerjaannya sehingga Tyler bisa kembali bekerja.
The Voice of America, VOA.
Junel Chavez tidak berpikir dua kali sewaktu ia memilih profesi yang sering dianggap didominasi kaum lelaki. Siswi jurusan pertukangan kayu itu mengaku sedari kecil sudah tertarik dengan bidang tersebut yang ia anggap sesuai dengan kepribadiannya. Tetapi Chavez segera menyadari bahwa yang ia pelajari mungkin segera digantikan oleh mesin. Terlebih setelah ia melihat sendiri ada printer 3D yang benar-benar dapat membangun rumah. Lawrence Frank, Direktur Sekolah Teknik Los Angeles, mengatakan,
"Reskilling is an essential part.
Menata ulang keterampilan merupakan bagian penting dari sebagian besar perekonomian sekarang ini."
Frank mengatakan, meskipun pekerja terus-menerus harus mempelajari keterampilan baru untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, pekerjaan yang memerlukan kepandaian otak tidak akan hilang dalam waktu dekat. Dalam hal pemeliharaan bangunan misalnya, perlu tukang ledeng atau tukang listrik. Jenis-jenis pekerjaan seperti itulah yang relatif aman. Memiliki keterampilan pendukung atau soft skill juga akan membantu untuk masa depan.
So are we teaching people to be good communicators?
Jadi, apakah kita mengajarkan orang menjadi komunikator yang baik? Apakah kita mengajarkan orang untuk dapat bekerja dalam tim pada pendidikan menengah dan setelahnya? Apakah kita mengajarkan orang untuk mensintesis dan menganalisis?
Jane Oates adalah presiden Working Nation yang membantu pekerja Amerika mempersiapkan masa depan mereka. Ia mengatakan banyak SMA dan universitas di Amerika tidak menyesuaikan diri dengan laju kemajuan teknologi yang mereka persiapkan untuk para siswa. Magang dengan para profesional industri akan membantu. Seperti kata Oates,
in the 21st century, you are not...
Dalam abad ke-21, kita tidak akan pernah selesai belajar dan beradaptasi dan mencari tahu bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan paradigma baru.
Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda bersama VOA Washington pagi ini, Senin 14 Januari 2019. Di antara kesibukan Anda, VOA Washington tetap menemani dengan beragam informasi. Kini kita lanjutkan kebersamaan pagi ini dengan laporan lain. Setiap Januari, Harbin, kota yang dingin membeku di Tiongkok Utara, menjadi kota es yang indah ketika menjadi tuan rumah festival salju dan es terbesar di dunia. Kota itu sangat sesuai untuk acara tersebut karena Harbin adalah salah satu kota terdingin di Tiongkok dengan suhu terendah mencapai minus 35 derajat Celcius. Festival tahunan itu yang kini memasuki tahun ke-35 menarik jutaan pengunjung setiap tahun yang ingin menikmati kegiatan seperti pertandingan hoki es, lomba foto dan pameran lukisan es dan salju. Wartawati VOA Deborah Block melaporkan tentang lomba mengukir es yang menampilkan ukiran mengagumkan oleh pemahat dari seluruh dunia. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Para pematung menggergaji dan memahat desain imajinatif pada lomba mengukir es ini. Di sini, istana beku menjulang ke arah cahaya matahari ketika para perajin membuat bentuk-bentuk ajaib dan balok-balok es yang diambil dari sebuah sungai di dekat lokasi festival. Ada juga bentuk naga, badak, dan bahkan dewa Hindu. Tim pematung berasal dari 16 negara, termasuk Rusia, Kanada, Spanyol, Inggris, dan tentu saja Tiongkok sendiri. Perajin Tiongkok Hu Song mengatakan,
"The name of our piece is female.
Judul pahatan saya pendekar perempuan. Ini mewakili peran pemimpin perempuan dalam opera Beijing. Saya ingin menggunakan bentuk ini untuk menampilkan budaya tradisional Tiongkok."
Pemahat pesaingnya dari Meksiko membuat kalender suku Maya kuno. Pemahat Meksiko, Carlos Miguel, mengatakan,
"The composition is a pyramid.
Rancangan bentuknya adalah sebuah piramid dan kalender, sebuah almanak Maya dengan 52 tonjolan es. Karena angka 52 merupakan nomor putaran tahun bagi almanak kuno Meksiko."
Carlos Miguel menggunakan setrika untuk membuat tiang-tiang es dan membentuknya ke dalam piramid, sebuah teknik yang ia pelajari dari pemahat lainnya.
Di dalam cuaca seperti ini cukup sulit karena kami datang dari negara tropis. Jadi kami tidak mempunyai alat-alat atau es untuk berlatih. Maka setiap tahun seperti praktik bagi kami dengan mengikuti lomba ini. Kami belajar serta mempraktikannya secara bersamaan.
Pemahat Spanyol ini sedang membuat pahatan balok es setinggi 2 meter. Roger Ferrala, pemahat Spanyol itu, mengatakan,
"And I'm blacksmith, but..."
"Saya seorang pandai besi, saya bisa membuatnya dengan alat-alat ini dan mencoba. Bagi saya, itu sangat penting."
Seorang pemahat dari Inggris, Lydia Smith, mengatakan,
"The craftsmanship..."
Keterampilan membuat semua bentuk itu mengagumkan. Terdapat banyak seniman berbakat di sini. Festival es dan salju Harbin ini menampilkan sebagian dari pemahat-pemahat es terbesar di dunia. Hasil karya mereka dipamerkan sampai festival selesai pada tanggal 5 Februari.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Beralih ke sajian selanjutnya, CEO Amazon Jeff Bezos dan istrinya Mackenzie akan bercerai dan mengakhiri perkawinan selama 25 tahun yang berperan dalam membangun bisnis e-commerce yang telah menjadikan Bezos salah satu orang terkaya di dunia. Laporan lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan Jimmy Manan berikut dalam Bincang-Bincang.
Keputusan cerai itu datang setelah mereka mencoba berpisah untuk sementara. Demikian sebuah pernyataan yang diposting Rabu di akun Twitter Jeff Bezos. Dia dan istrinya menandatangani sebuah pernyataan yang berakhir dengan sebuah tekad untuk tetap bersahabat. Yang belum terjawab adalah bagaimana aset-aset yang terkumpul selama perkawinan itu kini akan dibagikan. Jeff Bezos masuk peringkat orang paling kaya di dunia dan kekayaannya kini sekitar 137 miliar dolar. Demikian taksiran dari Forbes dan Bloomberg. Hampir semuanya tertanam di dalam 79 juta saham Amazon. Bezos, usia 54 tahun, juga pemilik kapal roket Blue Origin dan The Washington Post yang dibelinya seharga 250 juta dolar pada 2013. Karena pasangan ini menikah sebelum Amazon didirikan, kemungkinan Mackenzie, seorang penulis novel berusia 48 tahun, punya kepemilikan besar di dalam kekayaan bersama itu. Meskipun rinciannya bergantung pada tempat mereka akan mengajukan perceraian mereka dan apakah mereka memiliki perjanjian prenuptial atau pranikah. King County, di mana mereka tinggal, memberi konfirmasi Rabu keluarga Bezos tidak mengajukan perceraian di peradilan di sana. Mereka memiliki sebuah rumah di sana. Jeff Bezos juga membeli rumah di Washington DC tahun lalu seharga $23 juta. Mereka punya 4 orang anak. Aset yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan properti bersama, kata Jennifer Paiseno, seorang pengacara di McKinley and Irvin di Seattle, termasuk kepemilikan saham. Amazon sejauh ini tidak memberi komentar tentang bagaimana perceraian itu berdampak pada kepemilikan saham ini. Menurut Jacqueline Newman, seorang pengacara untuk masalah perceraian di Manhattan, serta mitra di Bergman, Bodger, Newman, and Roth, mengatakan hampir bisa dipastikan keluarga Bezos akan merampungkan perceraian mereka di luar forum peradilan. Mereka ingin agar hal ini bersifat privat dan jangan banyak gembar-gembor, katanya. Khususnya terkait dengan Amazon, mereka tidak ingin informasi bocor karena hal itu bisa berpengaruh pada harga saham. Saham Amazon pada Rabu naik dan nilai pasar Amazon mencapai $800 miliar, lebih besar dari semua bisnis lainnya di Amerika.
Setelah bincang-bincang, kita ke sajian lain. Musik country sudah menjadi ciri khas negara bagian Tennessee. Dan laporan wartawati VOA mengenai hal ini disampaikan Adriana Sembiring dalam Amerika Kini.
Really, the banjo is the American instrument, and it was made by both black and white cultures.
Sebenarnya banjo adalah instrumen Amerika yang dihasilkan dari perpaduan budaya kulit hitam dan putih, kata Christian Stanfield. Bersama mentornya, Tom George, dia telah membuat banjo selama beberapa dekade. Bengkel mereka terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Memphis. Para pengunjung bisa melihat potongan kayu, tali senar, cincin logam, pasak tala, dan ratusan benda lain yang akan dipasang dengan tangannya sendiri.
There are two distinct parts. There's the round part, which we call the rim.
Ada dua bagian yang berbeda, ada bagian bundar yang kita sebut pelek dan akan disebut port setelah kedua bagiannya terpasang. Pelek ini terbuat dari kayu, tapi ada bagian bundar dan ada bagian yang lurus dan mereka dibuat secara terpisah, kata Stanfield. Badan banjo itu terdiri dari beberapa lapis kayu. Setelah pelek siap, George dengan hati-hati memolesnya. Bertahun-tahun yang lalu, dia mengajari Stanfield rahasia membuat banjo. Saat itu, Stanfield baru saja kembali ke Memphis dari Washington DC dan melihat pesta dansa rakyat. Tampilan dan suara banjo memikat hati pemuda itu, dan dia memutuskan ingin memilikinya setelah belajar memainkan banjo milik temannya.
I fell in love with the banjo. I really wanted to learn that new instrument. And when I was ready to get a banjo of my own, he recommended Tommy to me.
Ketika saya siap untuk memiliki banjo sendiri, dia merekomendasikan Tommy kepada saya. Dia bilang, jangan beli banjo di internet atau di toko. Ada orang di daerah Fayette yang bisa membuatnya, kata Stanfield. Tom George adalah salah seorang pembuat banjo paling terkenal di Amerika, dan dia tahu hasrat sejati pencinta banjo. Ketika Stanfield meminta untuk menjadi muridnya, George langsung setuju. Berkat bimbingan George, dalam 3 bulan, Stanfield berhasil membuat banjo miliknya sendiri. Berbeda dengan George yang harus mempelajari sendiri kerajinan unik ini.
I wanted a banjo when I was a teenager.
Saya ingin banjo ketika saya masih remaja, jadi saya memotong rumput di sekitar lingkungan saya untuk mengumpulkan uang. Dan saya membeli banjo. Dan yang saya beli tidak terlalu bagus. Saya pikir mungkin saya bisa memperbaikinya. Jadi saya mulai berusaha membuat banjo itu lebih baik, kata Tom George. Dibutuhkan sekitar 4 hingga 6 bulan untuk membuat sebuah banjo. Dan karena leher dan badannya terhubung pada akhir proses, para musisi dapat mengerjakan beberapa banjo secara bersamaan. Dan pada waktu luang, mereka melakukan apa yang mereka sukai, memainkan banjo. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.